Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Jeg lagde due. Fantastisk godt. Det en sånn her balansert viltsmak. Den ikke så kraftig som rype, men heller ikke så blodfattig som kylling. Og som en pinot noir. Herregud, så godt.
Jeg får prøve da. Due.
Hei, kjære lytter, og hjertelig velkommen til nok en episode av Jeg kan ingenting om vin. Og velkommen til den eneste jeg kjenner som heller inn på så mye alkohol uten å bli karakterisert som alkis, Merete Bø.
Tusen takk.
Men heldigvis for deg og bekjente og for familien din, så går vel det meste av det du heller inn på ut, rett ut igjen i spyttebøtta.
Ja, det mange som sjokkert over det, men ja. Ja.
Du, denne uken så tenkte jeg vi skal trekke frem et spansk vinområde som ikke så kjent, men som jeg personlig synes veldig kult og veldig godt, nemlig Ribera del Duero.
Mm-hmm.
Hva slags område skal vi si at Ribera del Duero Merete?
Det jo et område som har blitt berømt på grunn av noen ikonviner som rettende som en av verdens mest berømte og verdens mest ettertraktet viner, og så har liksom området har fått et løft på grunn av disse ikonene, så har liksom alle som ligger grense til disse blitt berømt i samme slengen. Det jo et forholdsvis lite vinområde i Nord-Spania, litt sør-vest for Rioja. Elven Duero renner ut i Atlanterhavet og går inn i Portugal, så dette jo liksom en del av Duro-dalen i Portugal på en måte, men på den spanske siden da.
De fleste kjenner jo til Rioja som du nevnte, men det jo altså da et helt annet område.
Rioja mye større. 200 produsenter i Ribera del Duero, mens i Rioja det vel flere tusen. I Rioja det masse forskjellige druer. Stort sett all vin blandingsvin, mens i Ribera del Duero så det stort sett ei drue, og det da Tempranillo, men som da i Ribera del Duero heter Tinta del País.
I dag skal vi altså da snakke om Ribera del Duero, og Merete, du skal komme med anbefalinger på de beste kjøpene, og som vanlig så ligger alle vinene da i episodeinfoen, så det ikke noe vits i å notere. Men du, la oss begynne med å karakterisere vinstilen til disse røde vinene fra Ribera del Duero, Merete.
Hvis en sammenligning med Rioja, som ganske naturlig å gjøre, for det mest røde vin her, og kanskje kan av og til minne litt om en moderne Rioja, men vinstilen her, de kraftigere, de tyngre, de mer konsentrert. Kanskje en tradisjonell stil og en litt mer moderne stil, men jeg vil jo kanskje si at de tradisjonelle de beste. Og så krever de masse tid i kjelleren, særlig de aller beste. Ja, det kan gå 30-40 år i kjelleren.
Hva forskjellen på den moderne og den tradisjonelle stilen i dette området?
De tradisjonelle bruker jo mye mer gamle eikefat, eller stort sett bare gamle eikefat, mens de nye har mer ekstraksjon i druejusen, mye høyere alkohol vanligvis, for de høster litt senere, og mer nye eikefat som gir en litt heftigere vin.
Hva mener du med heftigere vin?
En heftigere vin er jo litt sånn stort begrep, men det ofte en vin som har mer av alt, mer alkohol, mer ekstraksjon, mer eik, høyere alkohol, ja.
Men du, klassifikasjonssystem, hvordan det med det i Ribera del Duero?
Ribera del Duero fikk DO, egen klassifikasjon, i 1982, og da sier jeg litt hvor sent de ble klassifisert som et eget område. Det beste vinmarken ligger mellom 600-800 meter over havet.
Ganske høytliggende da?
Ja, det er fire områder innenfor, eller fire byer da, innenfor Ribera del Duero, hvorav de to mest uten tvil mest kjente er Burgos og Valladolid. Og Valladolid var jo tidligere hovedstad i Spania før Madrid, så det har jo vært en viktig by handelsmessig, og det her det første universitetet i Spania kom på 1200-tallet og sånn, så det har vært et viktig sentrum i Spania, og det her det viktigste vinmarkene ligger også, i tillegg til Burgos, som vel så viktig. Så det de to underområdene en skal fokusere på.
Dette med lagring har vel også noe å si på klassifiseringen?
Ja, selvfølgelig. Du har jo de samme klassifikasjonssystemene sånn på lagring, ikke på området, sånn som det er i Rioja, med Crianza, Reserva, Grand Reserva, sånn som du har. Og det samme antall år som Myrer.
Ja, og vi har jo vært innom dette før, men i Spania så klassifiserer man da ikke etter vinmarker, hvor man da i Burgund for eksempel sier at man har enkeltvinmark og så har man en Premier Cru og en Grand Cru som der vinmarken det som har statusen. Her det rett og slett vinifikasjonen og hvor lenge vinen har ligget på fat som avgjør hvilken rang den får i klassifikasjonshierarkiet, ikke sant?
Ja.
Og ingen enkeltmarker som i Frankrike her.
De fleste vingårder har jo flere viner, men stort sett så går det på Crianza, den unge vinen, ikke sant? Og så reserver, Grand Reserva.
Og hva koster en klassisk godt produsert Ribera del Duero da?
Ribera del Duero kan være ganske dyrt, men jeg synes jo at du får ganske gode kjøp til en rimelig penge også, men du må velge vinprodusent med omhu. Den dyreste på Polen koster vel 13 000.
Oi. Og det er?
Pingus.
Nettopp. Som laget ikke av en spanjol?
Av en danske, som heter Peter Sisek.
Det finnes vel noen gode kremmere blant danskene?
Ja, altså han har jo virkelig fått det til og skapt ikonen vin nummer to i regionen. Og så har de en annen vin som heter Flor de Pingus, som koster mellom 1000 og 1500, som en sånn mini-pingus. Men så har du da Vega Sicilia, som er eiendommen eller vingården som skapte hele vinregionen Ribera del Duero. Vega Sicilia har vært der siden 1864, og har vært kanskje Spanias fremste ikonvin i 150 år, i hvert fall. Eid av en av Spanias rikeste menn, Pablo Alvarez, som kjøpte vel gården på tidlig 80-tallet, tror jeg. Og Vega Sicilia kan du liksom takke nesten all moderne spansk vinproduksjon for, fordi at det har vært en inspirasjon for de fleste. Og Vega Sicilia er ganske tradisjonell i stilen. De har faktisk også en noe som heter en Reserva Especial, som er en blanding av tre årganger, som du sjelden ser noen andre vinhus tør å gjøre nesten. Og den koster 4000 på Polen. Den mest berømte vin de har er jo Unico, som en kun lager de beste årgangene. Ja, den koster 3500.
Hva er stilmessig forskjellen på en Vega Sicilia og en Pingus da?
Det er et veldig stort spørsmål, Thomas.
Ikke desto mindre godt spørsmål det heller, eller?
Ja, det var veldig bra spørsmål.
Men hvis du skulle rangere det på hvor godt det er, hva vil du si da?
Dette er liksom sånn, hvem foretrekker du? Manchester United eller Liverpool?
Det er ikke så viktig hva du foretrekker. Spørsmålet er bare hvis du skulle beskrive...
Hvem heier stilmessig... du på?
Nei, jeg vil bare ha en beskrivelse av den stilmessige forskjellen, da.
Altså, Pingus er enormt. Altså, innkokt druemost. Det er helt sinnssykt konsentrert. Den skal nok ha 40-50 år i kjelleren, tenker jeg. Men mer konsentrert vin skal du lete lenge etter.
Å, herregud.
Ofte litt høy i alkohol, synes jeg, sånn til min stil. Veldig sånn moden, sødmefull plommefrukt. Kanskje det er litt for mye nyeik. Det er ikke sånn at jeg bruker 10 000 på en Pingus. Jeg bruker heller ikke 1500 på en Flor de Pingus, men jeg kjenner veldig mange som gjør det. Så jeg ville heller kjøpt tre flasker Unico. Det er jo en fantastisk flott vin, mye mer tradisjonell, mer sånn typisk spansk, det spanske krydderpreget som vi er vant til at en spansk vin har. Han har friskhet og syre, den har moden frukt, den har selvfølgelig noe eik der, men ikke i nærheten sånn som du føler deg i Pingus. Så ja, det er en veldig flott vin. Og hvis en synes at det er for mye å betale for en vin, da er jeg helt enig, jeg har ikke så mye Vega Sicilia i kjelleren selv, så kan jeg gå på Valbuena, som er andre vinen, og så har de en enda rimeligere utgave som heter Alio, som er deres Crianza, da, hvis en kan kalle det sånn.
Ja. Alio, da er vi nede på 500 kroner, sånn cirka, eller?
Ja, rundt sånn 500, ja.
Og Valbuena 5 ligger på 1000 kroner, sånn cirka?
Ja, cirka.
Hva vil du si om stilen på en Valbuena, da?
Mye mer vin for pengene hvis den skal se som isolert sett enn de andre, men den er jo, den krever tid den også, kanskje litt mer enn Unico. Unico er liksom avslipt i tanninene, så lanseres den litt senere, så jeg vet ikke om det er 15 eller 16-17 som er Valbuena nå, og putter den i kjelleren, da blir du veldig happy om 10 år da.
Men en Valbuena trenger 10 år?
Ja, jeg vil si det.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Da har vi kommet over på de litt mer aktuelle anbefalingene, om vi skal si det sånn. Hva vil du trekke frem her?
Du, jeg har to favorittprodusenter, eller det egentlig samme produsent. Det bare to forskjellige vingårder, og det Peschiera og Contado de Hasa. Så når du snakker om value for vann i vin i Ribera del Duero, så det kanskje det eneste jeg kan nesten trekke frem. Og det Alejandro Fernandez som startet dette her. Han var vel gravmaskinsjåfør eller gravmaskinselger, og startet da med vinproduksjon på begynnelsen av 80-tallet. Og deres kranser, begge de to, ganske gode kjøp. Og på nesten alle supermarked i Spania, i hvert fall ved en viss størrelse og kvalitet, så får du Contrado de Hasa og Peschiera. Så hvis du lurer på hva du skal kjøpe, når du står der, ikke i polhullo, men i supermarkedhullo i Spania, så kan du trygt kjøpe deg to.
Og hvis du ikke ved supermarkedhyllo, så jo dette en vin som veldig ofte inne på taxfree.
Ja, absolutt, absolutt.
Så der kan man kjøpe den, og det kanskje et av de, og det kanskje også et av de kjøpene på taxfree som faktisk ikke dyrere enn på pole. For det må sies, det mange av de vinene de har på taxfree som ikke billigere enn på pole.
Det helt sant. Du skal gjøre litt research før du handler på taxfree.
Jeg tror ikke folk helt klar over det.
Da du faktisk sparer mest på, faktisk brennevin, men vin av og til bare en tider, og av og til så taper du penger på å kjøpe på taxfree.
Da må du stille deg spørsmålet. Ja, jeg skal ha meg litt alkohol. Vil jeg at de ekstra pengene mine skal gå som et bidrag til skole og veier og eldreomsorg og så videre? Eller vil jeg putte dem i lomma på en eller annen tysk logistikkadministrator? Det må man velge. Men du hadde en anbefaling til, eller?
Ja, og det den kom på markedet i forfjor, tror jeg, i Norge for første gang, og det Agilla, som en litt sånn naturvinsretning, som vel kanskje det eneste som finnes av den typen i Norge. Ganske kostbare viner da, og ekstremt konsentrerte. Jeg synes kanskje rødvinene, det flotte, men det litt overpriset i forhold til kvalitet, men en litt annen stil enn alle de andre da. Så hvis du har lyst til å utforske Ribera del Duero, så det absolutt en produsent å kjøpe. Men den jeg har kjøpt mest av fra Ribera del Duero de siste årene faktisk Agilla sin kvitvin lager på Albio. Og nå vet jeg at det mange som blir litt sur for at jeg nevner den viner, for dette noen sånne favorittviner til noen kjennere,
okay.
som sammenligner den med noen av de aller beste produsentene i Burgund. Og Albio-druven, dette er gamle vinstokker, så Vinias Velias, og den helt fantastisk. Så fantastisk at jeg måtte faktisk, for det ble utsolgt i Norge, det kom 28 flasker til Norge, så det ble utsolgt ganske kjapt. Jeg fant den på Systembolaget, og fikk noen. Jeg reiste ikke en serien, så sedat jeg tydeligvis. Men jeg fikk noen til å plukke den opp for meg I Strømstad og ta den ned til Oslo.
Ja, fordi det jo en vin som blir utsolgt med en gang den slips på polet.
Den sånn som jeg har med meg på middag. Blindsmaking til folk som påstår det er peiling, og alle bommer.
Men det heller ikke en billig vin.
Nei, den koster vel 750.
Ja, det var ikke så mange anbefalinger da.
Det blir jo ikke så mange produsenter, egentlig. Altså, du har jo sånn Teofilo Reyes, som var tidligere vinmaker på Vega Sicilia, lager decent vin. Valduero, en produsent, som lager ganske sånn tradisjonell vin, men det ikke noe sånn...
Er det noen klassiske matretter til disse vinene?
Jeg tenker sånn, dette lammevin nummer en. Skal du slenge et lam på grillen i sommer, enten det karé, lår, et helt lam, you name it. Dette her lammevin.
Hva med vilt?
Nei.
Hvorfor ikke til vilt?
Ribera del Duero synes jeg ikke passer sånn kjempegodt til vilt, fordi at det stort sett litt for høy alkohol, litt for kraftig tanninstruktur, og aromaprofilen passer ikke like bra som for eksempel Syrah.
Nei. Det skriver de på Vinmonopolets nettside, men der setter du foten ned.
Absolutt.
Da får du gjøre hjemmeleksa si på Polet.
Ja, men det litt for generelle. Det sånn, å, kjøtt.
Hva med entrecote, for eksempel?
Jo, altså selvfølgelig. Det må ikke være den helt sånn magiske kombinasjonen, liksom. Altså, det.
Og det heller ikke alltid riktig å drikke de dyreste vinene.
Og et lite tips. Pescara, reserver koster for sånn 450 kroner. Det lagrer utrolig godt. Det kanskje et år siden eller sånt. Jeg tok opp en som jeg hadde fra 1997 i kjelleren. Og det var bare helt fantastisk. Jeg tenkte sånn, hvorfor kjøper jeg ikke mer av dette her? Men det liksom alltid tilgjengelig, ikke sant? Og da blir du litt bortkjent. Da tenker du, ja, kjøper den en gang. Og så bruker du all tid og krefter på deg som aldri tilgjengelig. Men det gode kjøp.
Det trigger ikke jaktinstinktet på samme måte.
Nei.
For dette er jo, for disse polslippene, det liksom det nærmeste vi kommer sånn urinstinkt, vi som så akklimatisert og har bodd så lenge i by. Men da kjenner vi det. Nå det jo heldigvis digitalt, som jo siviliserer det hele litt mer. Hva koster disse her da?
Pescara sin kransa koster vel sånn 250, og så Grand Reserva, sånn 450, og så Grand Reserva sånn 600-700. Contador de Hasa litt usikker på reserven. Den vel omtrent sånn 300-400. Men det som hyggelig med Contador de Hasa kransaprisen.
Ok.
Og den tror jeg finnes i hullesortemarked til Polag, mener jeg. Og den 185 kroner, eller noe sånt.
Der kommer vi oss under 200!
Yay!
da blir det salutt i dag også.
Men, og... Jeg følte meg... dritflink når jeg fant den.
Men dette en vin som ikke skal lagre så lenge, eller?
Du kan putte den i kjelleren. Lett i 5 år, hvis du har lyst til det. Kjøp en lite kasse, eller noen flaske, alltid som hva du har plass til. Så går det fint an å putte den i kjelleren. Det blir bare bedre.
Så en morsom og god vin å prøve på når det gjelder å teste ut litt lagring også. Hva den eldste vinen du har smakt fra dette området?
Jeg mener den eldste var 60-tals Unico fra Vega Sicilia. Det helt fantastisk. Det grisedyrt, men i Norge så har vi faktisk en restaurant som jeg vil påstå kanskje har en av de største samlingene av Vega Sicilia i hele verden. Og den ligger i Hemsedal, og det ganske kult, og heter Skigaren. Så hvis en hører på podcasten og en kjærer på Vega Sicilia, og jeg har lyst til å prøve å modne Vega Sicilia, så kan jeg reise til Hemsedal.
Yes! Da regner jeg med at hele gjengen fra X on the Beach hvertfall tar seg en tur innom for å prøve ut den vinen. Men hvor gamle viner det de har der da?
Da har ikke jeg sjekket. Men den eldste i kjelleren, for jeg har møtt Pablo Alvarez flere ganger, den eldste i kjelleren på Vega Sicilia når de kjøpte var 1942 årgangen, og de har kjøpt seg tilbake igjen til 1915. Vega Sicilia selv altså. Så jeg tror nesten at Skigaren veldig så bra.
Men når du smaker så gamle viner, smaker det fortsatt frukt da? Eller det bare sånne stall og tobakk og lær og sånne andre lagringsaromer?
De beste smaker jo frukt, og det det som så kult.
Jeg må si at jeg har smakt noen eldre viner, og da smaker det bare sånne lagringsaromer.
Ja, nei, det vil du ikke. Det som imponerer meg mest med en moden vin, han har syre, han har fruktsødme, han har liksom noe av den primære frukten i seg, da blir jeg så imponert.
Fordi jeg synes jo litt av poenget må jo være at man får flere, man får mer kompleksitet og flere aromatoner, ikke at man bytter ut fersk frukt med stall og lær og tobakk og sigarkasse.
Nei.
Da har du egentlig bare byttet ut noe med noe annet som kanskje ikke engang bedre.
Jeg helt enig.
Ok, så da, folkens, er det bare ute og kjøpe seg noe lam og teste ut Ribera del Duero.
Ja, du må fortelle meg hvorfor du var så opptatt av dette vindistriktet.
Nei, du vet du, det var bare fordi at jeg husker at en veldig sånn tidlig, hva skal vi si for noe, god rødvinsopplevelse hadde jeg på Palace Grill en gang, hvor vi fikk det servert til noe kjøtt. Og da spurte jeg hvor kom den vinen fra, for jeg synes den var så god, og det var Ribera del Duero. Du vet, sånne øyeblikk, de gjør inntrykk, så derfor så har det området satt seg i hodet mitt helt siden den gang, og dette var på 90-tallet. Det var alt vi hadde for i dag. Send oss gjerne en mail hvis du har spørsmål eller ros eller ris til denne podcasten til vin@dn.no. Podcasten vår, den produsert av Feelgood for Dagens Næringsliv, og vi snakkes igjen om en uke. Ha det bra, Merete.
Ha det. Den duen, har du skuttet deg selv på Sanktanshøgen, eller?
Nei, jeg fanger den med håp.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.